Far, vi glæder os om over at være samlet som dine børn i dag. Og her vi beder, som Anders også bad, at du må velsigne vores tid sammen nu. I det, at vi åbner dit ord, og vi lærer mere om evangeliet her. Vi lærer mere om din nåde, om det liv, som vi har i Kristus. Og far, vi ønsker at blive opmuntret i dag. Vi ønsker at blive udrustet i dag. Og selvom der ikke er nogen formaning i den her tekst i dag her, så beder jeg dig virkelig om, at du må tale til vores hjerter. At vi må lære at kende og forstå med vores sind, dybden, længden, bredden, højden af din kærlighed i evangeliet her. Jeg beder om, at det må forvandle vores liv og vores hjerter. Jeg beder om her, at vi må elske dig mere og mere. Far, må du hjælpe mig til at prædike dit ord, må din hellige ånd lede mig. Jeg beder for mine brødre og søstre, at deres hjerter må være åbne, at deres tanker må være rettet mod den her tekst nu, i Jesu navn. Amen. For 2 uger siden, der tog Martin os med på en rejse tilbage i tiden, hvor han malede et yderst mørkt og dystert billede af vores liv før Kristus. Og billedet, det var ganske vist ikke malet med maling, men med Paulus' ord fra Efeserbrevet 2, 1-3. Og de her vers, de minder os om vores tidligere liv og vores sjæls tilstand før Kristus. De minder os om, hvem vi engang var. Vi var døde i vores overtrædelse og synder. Vi levede i oprør mod Gud. Vi levede i kødets og sindets lyster og begær. Verden, det var et stort tagselvbord, og vi tog rigelig del i fornøjelserne. Vi var slaver af Satan og synden. Vi var under Guds fred. Ja, den her tekst, den lærer os, at vi var fuldstændig fortabte og uden håb. Og det er faktisk et ret grusomt, men et sandt portræt, som Paulus han maler af vores fortid. Og det er ikke et behageligt billede, men det er en nødvendig mørk baggrund for at forstørre og fremhæve Guds fantastiske nåde og kærlighed mod os i Kristus. Når ligesom en diamant, den stråler i al dens glans, når den fremvises på et mørkt baggrund, så stråler Guds overvældende rige nåde mod os i Kristus allermest, når vi ser den i lyset af vores syndige liv før Kristus. Og det er derfor, at Paulus starter det her nye afsnit i Efeserbrevet 2, som handler om vores individuelle frelse, med at minde os om vores fortid og fremhæve vores håbløse tilstand, inden at han introducerer os til Guds nåde. Og prøv en gang at tænke på din egen historie et øjeblik. Prøv at tænke en gang på dit eget vidnesbyrd, på hvem at du engang var før Kristus. Jeg husker mit liv før Kristus, og I har hørt min vidnesbyrd før, og det var ikke et særligt kønssyn. Jeg har ofte sagt, at hvis at I mødte mig på gaden, så er jeg sikker på, at I har været gået en lang bue uden om mig, fordi at I nok vil have været bange for mig på den ene eller den anden måde. Jeg ved, at jeg desværre var, som min folkeskolelærer engang skrev i min kontaktbog til min mor. Hun skrev, at Mika han er et destruktivt monster. Det var ikke særlig sødt, men det var sandt. Det var faktisk sandt. Men det var ikke enden på min historie. Og det er heller ikke enden på din historie, hvis du er i Kristus. Og det vil heller ikke være enden på din historie, hvis du overgiver dig til Kristus i dag, lige meget om du er et barn eller voksen. For mens vi var døde i vores synder, mens der intet var at elske i os, mens vi var aller værst, der skete der noget. Noget, som for altid ændrede vores liv og vores fremtid. Og det er lige præcis det, Paulus han viser os i vores tekst i dag, i Efeserbrevet 2, 4-7, hvor han fremhæver vores frelser og 3 vigtige sandheder om vores frelse i Kristus. Og min bøn og mit håb er, at teksten og den her større forståelse af evangeliet, den vil lede dig til at lovprise Gud endnu mere med hele dit liv. Og leve for ham med en større brand i dit hjerte, når du tænker på Guds rige nåde og kærlighed mod dig. Hvis I har jeres bibler med, så må I gerne åbne jeres bibler til Efeserbrevet. Og vi vil læse Efeserbrevet 2, 1-10, hvor vi vil læse hele Paulus beretning om, hvem vi var før Kristus. Hvad Gud gjorde i sin rige nåde mod os, og hvem vi er i Kristus i dag. Efeserbrevet 2, 1-10, vi læser Guds hellige ord, der står, også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I jo lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang i vores køds begær, gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst, og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For vi, hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Lad os starte med at se på vores kærlige og barmhjertige frelser. For Paulus han starter vers 4 med to vidunderlige ord, som er fyldt med håb. Det er to ord, som på en måde i sig selv indeholder hele evangeliet, som Martin Lloyd-Jones skriver i sin bibelkommentar. Det er to ord, som giver løsningen på en situation, som ellers var fuldstændig håbløs. Og vores danske bibel, den fanger desværre ikke den dramatiske overgang fra vers 3 og 4. For på græs, der står der ikke i begyndelsen af vers 4, men i sin rige barmhjertighed. Der står, the theos på græs, og det betyder på dansk, men Gud. Men Gud. Vi var døde i vores synder. Vi lod os bestemme af verdens tidsalder, ånd og satan. Vi var lydighedens børn. Vi levede i begær. Ja, vi var vredens børn og under Guds dom. Men midt i vores håbløse tilstand, så siger Paulus, men Gud, da alt håb var ude, der trådte Gud ind på den mørke og dystre scene for at give os håb og liv. Som Anders også bad, Gud han tog initiativet på egen hånd for at redde os. Men det store spørgsmål, det er jo egentlig, hvorfor? Hvorfor var det, at Gud han ikke bare lod os sejle i vores egen sø, så vi kunne modtage Guds retfærdige straf for vores synd imod ham? Hvorfor valgte Gud at frelse os? Hvorfor vil Gud gøre noget så barmhjertigt? Noget så kærligt? Noget så nåderigt? Det gjorde Gud, fordi han er, hvem han er. Paulus han siger i vers 4, men Gud i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at noget er i frelst. Jeg prøver ikke engang at lægge mærke til ordene barmhjertighed og kærlighed. Når hvorfor viser Gud fortabte syndere barmhjertighed? Jamen det er fordi Gud han er barmhjertig. Hvorfor elsker Gud os uværdige syndere? Det er fordi han er kærlighed. Det er hvem han er. Det er hans natur. Når ordet barmhjertighed, det henviser til en person, som hjælper og viser omsorg for en person i alvorlig nød. Og ordet kærlighed, det er det græske ord agape, som I kender. Og det betyder en uselvisk kærlighed, der søger det bedste for andre. Så lyt godt efter nu. Den eneste, der kunne frelse os, havde før verdens grundlæggelse besluttet sig for at frelse os ufortjent ved at lade sin egen elskede søn frivilligt dø en smertefuld død på et kors for vores synd, fordi Gud er barmhjertig og kærlig og har sat sin kærlighed på os. Amen. Og prøv også at lægge mærke til, at Paulus han ikke kun bruger ordene barmhjertighed og kærlighed, men han tilføjer to tillægsord. Han siger, men Gud i sin rige barmhjertighed og på grund af den store nåde, han har elsket os med. Når Paulus han fremhæver en barmhjertighed og en kærlighed, der er ekstraordinær og usædvanlig stor i grad, i størrelse og i virkning. Så selvom Gud han kunne have valgt at udrydde dig og mig på grund af vores synd, så valgte han i stedet for at vise os sin barmhjertighed og sin kærlighed. Og lige meget om vi snakker om det gamle testamente, det nye testamente, eller vores tid og vores liv, så er Gud den samme barmhjertige Gud. Der er nogle gange nogen, som forkert hævder, jamen Gud han var en kærlig Gud, eller han var en ond Gud i det gamle testamente, eller en, hvordan er det der? Gud var en ond Gud i det gamle testamente, og en kærlig og barmhjertig Gud i det nye testamente. Men det er simpelthen ubibelsk og forkert. I det gamle testamente, der ser vi selvfølgelig eksempler gang på gang om Guds barmhjertighed. Om vi ser på Adam og Eva, om vi ser på Israel. Men vi har også et eksempel, hvor Gud han viser sin barmhjertighed mod de ugudelige og ondskabsfulde mennesker fra byen Nineve, som mishandlede og torturerede deres fjender. Altså, de var virkelig, virkelig, virkelig onde mennesker. Når vi tænker måske på onde mennesker, tænker vi måske på terrorister, som torturerer mennesker. Nineve, de var meget værre nok. I Jonas bog 4:2, der bad Johannes følgende til Gud, efter at han havde vist folket i Nineve noget og barmhjertighed. Der står, ak herre, og I ved, Jonas, han havde et problem med, at Gud faktisk havde vist den her nåde til de her onde mennesker. Så han bad, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsis. For jeg vidste jo, hvad var det, han vidste? Hvad var det, Jonas vidste? At du er en nådig og barmhjertig Gud, sen til vrede og rig på troskab. I det nye testamente, der ser vi også Guds barmhjertighed. Blandt andet mod den morderiske, religiøse mand, som vi kender ganske godt, Paulus. Og i sin beskrivelse af sin egen frelse, der skriver Paulus i 1. Timotheus brev 1:13-14. Der står, skønt jeg tidligere var en spotter og forfølger og for frem med vold, der sagde han, men jeg fandt barmhjertighed. For i min tro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde, og vores Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. Og i vores egen tid og liv, der har vi også selv erfaret Guds barmhjertighed. Er det ikke sandt? Vi sidder her i dag på grund af Guds barmhjertighed mod os. I Titus 3:15, der siger Paulus om vores frelse, at Gud frelste os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, som reformationen også lagde vægt på, men fordi han er barmhjertig. Kære igen, venner, Gud han så dig i din elendighed. Han så mig i min elendighed. Han tog initiativ i sin barmhjertighed, og han frelste os i sin kærlighed. Amen. Det er den Gud, som Paulus han omtaler, den eneste sande, levende Gud, som er fuld af barmhjertighed og kærlighed. Men Guds barmhjertighed, den stoppede ikke ved døren til vores frelse. Nej, Gud han viser os dagligt sin barmhjertighed. Og er det ikke rigtigt, at vi har brug for Guds barmhjertighed hver eneste dag i vores liv? Jeg hørte for nylig en historie, som fremhæver Guds barmhjertighed til sine børn. En mand ved navn Robin Robertson, han blev frelst ud af et syndigt liv under George Whitefields evangelistiske prædiken. Og kort tid efter, at Robin han var fyldt 23 år, så skrev han den berømte sang, Come Thou Fount of Every Blessing, som I nok kender. Og den handler om Guds barmhjertighed. Sangen den er kendt for en speciel sætning, som netop fremhæver Guds barmhjertighed, hvor den står, Streams of mercy never ceasing, altså en flod af barmhjertighed, som aldrig udløber. Det folk nok ikke ved, det var, at noget tid efter, at Robin han havde skrevet den her sang, så kom han desværre på afveje, og han begyndte at leve et syndigt liv. Og en dag, så var han på en togrejse, hvor han sad bag ved en dame, som var fuldstændig fordybet i en bog. Og damen, hun blev på et tidspunkt grebet af en sætning i bogen. Og så hun vendte sig så om til Robin og spurgte, om hun måtte dele den her sætning med ham. Og han sagde, jamen selvfølgelig. Hun svarede, jeg har lige læst de her tankevækkende ord fra den her bog. Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Og sammen, Robin han brød ud i tårer. Han kiggede på kvinden og sagde, frøken, jeg har skrevet de her ord. Og i samme øjeblik, så omvendte han sig, og han vendte tilbage til Gud, og han begyndte igen at opleve strømmen af Guds barmhjertighed i sit liv. Og kære venner, det beskriver vores Gud og vores himmelske far. Gør det nogen forskel, hvad vi har gjort i vores relation til Gud? Ultimative svaret er nej, på grund af Kristus. Du kan altid løbe tilbage til din himmelske fars åbne arme. Og jeg vidste for mange kristne, som er kommet på afveje og tænker, det var det. Jeg har simpelthen syndet så meget, at jeg ikke kan komme tilbage. Men du kan altid komme tilbage til Gud. Hvorfor? Fordi han er barmhjertig. Fordi han er kærlig. Det er hans natur. Det er hans karakter, det er hans væsen, det er hvem han er. Og kære venner, det vil aldrig ændre sig. Glem aldrig det. Guds barmhjertighed, den er altid tilgængelig i Kristus. Og selvfølgelig så står jeg ikke her og siger, at du bare skal synde, så Guds nåde dem må blive større. Nej, overhovedet ikke. Paulus siger i Romerbrevet, aldeles ikke. Nej, det skal vi ikke. Men hvis du er kommet på afveje, så vend tilbage. Anger din synd. Bed Gud om tilgivelse, og så vil han tilgive dig, og så vil han genoprette dig, fordi han er en barmhjertig og kærlig Gud. Når Paulus han fortæller os ikke kun, at Gud han er barmhjertig og kærlig, han fremhæver også, hvordan det kommer til udtryk i vores frelse på tre fantastiske måder. Når Paulus han siger for det første, at Gud gjorde os levende med Kristus, det ser vi i vers 5, hvor Paulus han skriver, Gud gjorde os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er I frelst. Med andre ord, vi som var åndelige døde i vores synd, er gjort åndelige levende med Kristus, ved Helligåndens kraft af Gud. Når ligesom at vi normalvis ikke har fællesskab med døde mennesker, hvilket er ret underligt, jeg tror også, at det faktisk er ulovligt, så har Gud heller ikke fællesskab med åndelige døde syndere, men kun med dem, som er gjort levende med Kristus. Og det kan være, at du sidder og tænker, jamen hvornår var det egentlig, at Gud gjorde mig åndelig levende med Kristus? Når Bibelen lærer os, at vi hver især blev gjort åndelig levende med Kristus, da vi hørte evangeliet og blev født på ny af Helligånden. I Jakobs bog, eller Jakobs brev 1:18, siger Jakob om vores frelse. Efter Guds vilje fødte Gud os ved sandhedens ord til at være en førstegrøde af hans skabning. Og i Titus 3:5, der tilføjer Paulus, at Gud frelste os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Og så står der, det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Tak. Inden at jeg personligt blev frelst, der havde jeg overhovedet ingen længsel efter Gud, eller nogen kærlighed for ham overhovedet. Jeg var åndelig død, som Paulus skriver. Men i det øjeblik, at jeg hørte evangeliet den 17. maj 2005 omkring klokken 20 i Randers, der gjorde Helligånden mig åndelig levende med Kristus. Så jeg kunne omvende mig for min synd, tro på Kristus og modtage Guds tilgivelse for min synd. Amen. Og fra det øjeblik i mit liv, der ønskede alt i mig og Gud og livet i Kristus. Alt. Op til det punkt, hvor jeg hørte evangeliet, var der intet. Det kan I bare tænke på, det var helt sort. Men da jeg hørte evangeliet, så ændrede Gud mig, og han gav mig liv. Og jeg begyndte at elske Gud, begyndte at ville leve for Gud. Det var alene Guds værk i mig. Og det er interessant at snakke med min familie og gamle venner i dag, når vi snakker om, hvad der er sket, for de kan heller ikke helt finde ud af, hvordan det kunne være, at jeg for den ene dag kunne være en ting, og så for den anden dag kunne være noget andet. Men det er alene ved Guds mirakel og nåde i mit liv. Og hvis du er i Kristus, har du samme fantastiske historie. Og det er lige præcis det, Paulus siger, den fremhæver, at det var Guds værk i os, når han i Efeserbrevet 1:5 siger, Gud gjorde os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus. Det var Gud, der gjorde os levende. Og læg mærke til, at det var med Kristus. Med Kristus. Det ved jeg ikke, jeg snakker ikke altid så meget om, at det var med Kristus. Men du var åndeligt død, men du er nu gjort åndeligt levende med Kristus. Og du er blevet åndeligt forenet med Kristus. Du er intet uden Kristus, men du har alt i Kristus, fordi du er blevet gjort åndeligt levende med Kristus. Vores liv, det bør være Kristus-centreret, fordi alt handler om Kristus. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt på det, men du har et fantastisk vidnesbyrd om Guds kraft og noget i dit liv. Men lad mig stille dig et spørgsmål. Er du ivrig efter at dele dit vidnesbyrd med andre? I husker nok historien fra Lukas evangeliet 8, I må gerne slå op på det, 8:26-39. Om den ustyrlige, nøgne, dæmonbesatte mand, som Jesus frelste, og fuldstændig forandret. I Lukas evangeliet 8:26. Men husk I, hvad det var, Jesus han sagde til manden, efter at han var blevet frelst? Lad os prøve at læse det sammen. Fra Lukas evangeliet 8:35. Vi starter i 35-39. Efter at han var blevet frelst. Der står, og folk kom ud for at se det, der var sket. Og da de kom hen til Jesus og fandt den mand, som dæmonerne var faret ud af, sidde ved Jesus' fødder, påklædt og ved sin fulde fornuft, der blev de grebet af frygt. De, der havde set, hvordan den dæmonbesatte mand var blevet frelst, fortalte dem så om det. Og alle folk fra Genesarets egen bad Jesus om at forsvinde, for de var blevet grebet af stor frygt. Og han gik så ombord i en båd for at vende tilbage. Og manden, som dæmonerne var faret ud af, bad Jesus om, at han måtte komme med ham. Men Jesus han sendte ham bort og sagde, vend hjem og fortæl om alt det, Gud har gjort mod dig. Og så gik han hen og prædikede i hele byen om alt det, Jesus havde gjort mod ham. Det kan godt være, at vi ikke var dæmonbesatte. Det kan også godt være, at der er nogen, der var det. Men vi var døde i vores synder. Og ligesom manden har Gud frelst os og sat os fri i sin kærlighed. Prøv at tænke over det. Prøv at tænke over dit eget liv. Du er død, men nu er du levende. Du er fuldstændig forandret. I kender 2. Korinther 5:17, der siger, altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Og kære brødre og søstre, I har hver især et fantastisk vidnesbyrd om Guds nåde og kærlighed mod dig. Det må du aldrig nogensinde glemme. Og jeg vil virkelig opmuntre dig til, ligesom den dæmonbesatte mand, at være frimodig og være åben og glædeligt fortælle de mennesker, som er i dit liv, om det Gud han har gjort mod dig. Amen. Amen. Altså man tænker på, hvordan kan man næsten ikke gøre det? Så kære venner, husk på, at ligesom Jesus han tog initiativ og opsøgte den her dæmonbesatte mand, så kommer initiativet til vores frelse alene fra Gud. Og derfor udbryder Paulus til sidst i vers 5, at noget er i frelst. Det er ved noget, at du og jeg er blevet frelst. Vi skyldige synder har fået det, vi ikke fortjener. Tilgivelse for vores synd og det evige liv i fællesskab med Gud. Det er alene en gave og kærlighedserklæring fra Gud. Og Paulus han kommer til at tale meget mere om Guds nåde i vers 8 og 9, som vi skal se på næste søndag. Men han fryder sig så meget over det, at han i den her sætning, som er en slags parentes sætning, allerede nu i hans argument må fremhæve det. Det er ligesom, hvis man har noget fantastisk, som man gerne vil sige, fordi der er sket noget, eller man er ved at fortælle en historie, og så man egentlig bare siger det til at starte med, inden man egentlig kommer til klimakset i historien, fordi det er så fantastisk. På samme måde så bryder Paulus ud i jubel, fordi Guds nåde er så ufortjent. Den er så vidunderlig. Og det er det, der gør evangeliet så fantastisk. Det er det, der virkelig gør evangeliet gode nyheder. Og vi kommer som sagt til at se meget mere på det i næste uge, som jo sjovt nok falder her i reformationsdagens uge. Men jeg vil gå videre med resten af vores tekst i dag. Hvis du nogensinde har tænkt, hvad var det egentlig, der skete bag kulisserne, da jeg blev frelst, så har Paulus lige givet dig svaret. Gud gjorde dig åndelig levende med Kristus og forvandlede dit liv. Men der skete også noget andet i samme øjeblik. For Gud gjorde også to andre fantastiske ting for os i vores frelse. For det andet har Gud oprejst os med Kristus, og for det tredje har han sat os med ham i himlen. Og det er det, Paulus han fortæller os i vers 6, hvor han skriver om. Og han, altså Gud, oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Så vi er gjort levende med Kristus, og Gud har også i sin kærlighed oprejst os sammen med Kristus og sat os i himlen sammen med Kristus. Og prøv at lægge mærke til, at Paulus han bevidst fremhæver, at vores liv, oprejsning og åndelig position lige nu i dag er sammen med Kristus i himlen. Vi er blevet forenet med Kristus. Og jeg vil gerne være den første til at erkende, at det godt kan være lidt abstrakt og måske svært at forstå, hvordan vi åndeligt er sammen med Kristus i himlen i dag. Og jeg tror, at til en vis grad, så vil det nok altid være et mysterium, mens vi er her på jorden. Men Chuck Swindles kommentar på versene, mener jeg, er en god hjælp, når han siger, læg mærke til, at Paulus forbinder den troendes nye position direkte med Jesu Kristi gerning i hans død, opstandelse og ophøjelse. Det faktisk anvender Paulus det, som han sagde om Jesu Kristi position i Efeserbrevet 1, 20-23, nu på de troende i en åndelig forstand i Efeserbrevet 2, 4-6. Kristus døde for synden, opstandelse til retfærdighed og ophøjelse til Guds højre hånd tilregnes således den troende og anses for at være gennende lige så meget for den genfødte kristne, som det gælder for Jesus Kristus. Denne tilregnelse er ikke blot teoretisk, men faktisk, og den indebærer også en forventning om en dag i de kommende tider, hvor alle kristne vil genopstå læmeligt ligesom Kristus. Og jeg ved ikke med jer, men det forbløffer mig gang på gang over alt det, at Gud han har givet os i sin nåde. Jo mere jeg vokser i min forståelse af evangeliet, jo mere kan jeg ikke lade være med at smile, fordi det er faktisk helt vildt. Altså vi er jo virkelig blevet overøst med Guds kærlighed, selvom vi slet ikke fortjener det. Vi blev ikke oprejst fra de døde af Gud og så bare efterladt på kirkegården. Nej. Gud han har oprejst os fra de døde, han har åndeligt forenet os med Kristus, og han har ophøjet os med ham i himlen. Vi er fysisk her på jorden i dag, her i Aarhus, men vores åndelige position er lige nu og for evigt med Jesus i himlen. Amen. Det er sagt, at ligesom Lazarus, er vi blevet kaldet op fra graven til at sidde sammen med Kristus og nyde hans fællesskab for evigt. Når inden vi er færdige med vores tekst i dag, så er der stadigvæk én ting, som vi mangler at få svar på, og det er en vigtig, vigtig ting. Hvorfor? Hvorfor har Gud vist sin rige barmhjertighed og store kærlighed mod os, og gjort os, der var døde i vores overtrædelser og synder, levende med Kristus. Han har frelst os af noget, oprejst os sammen med ham og sat os med ham i himlen. Hvorfor? Da Paulus han giver svaret i vers 7, der siger han, for, det er begrundelsen. Det er ordet for begrundelsen. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. Med andre ord, Gud han har frelst os for at demonstrere ikke blot sin nåde, men prøv at lægge mærke til, hvad Paulus han siger, men sin overstrømmende rige nåde og godhed mod os i Kristus for al evighed. R.C. Sproul han siger det ganske kort. Grundlaget for vores frelse er Guds kærlighed og barmhjertighed, og målet er at fremme hans nåde og godhed. Vi der var døde i vores synder og levede efter kødets begær, vi har modtaget Guds overstrømmende rige nåde og godhed, og det vil blive fremhævet. Det vil blive demonstreret for alt og alle, for evigt og altid. I Åbenbaringsbogen 7, 9-12, der beskriver apostlen Johannes den lovprisning Gud han vil modtage for sin overstrømmende rige nåde. Johannes Åbenbaring 7, 9-12, der står: derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: frelsen kommer fra os selv, nej, frelsen kommer fra vores Gud, som sidder på tronen og for lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde: amen. Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke af vores Guds i evighedernes evighed. Amen. Ja, Gud han frelste os, fordi han elsker os, og fordi han for altid ønsker at vise sin nådes uendelige storhed for alle, både engle og mennesker. Og hvis du er her i dag, og du er frelst ved Guds nåde, så er du et levende, og du er et evigt eksempel på Guds overstrømmende rige nåde og godhed i Kristus Jesus. Men æren, den er ikke din, men Guds. Husk på, at evangeliet det er gudscentreret, ikke menneskecentreret. Og det fremhæver John Stott i en lille historie, hvor han skriver: mod slutningen af min tid som teologistuderende på Riley Hale, Cambridge, gik pastor Paul Gibson på pension som forstander, og et portræt af ham blev offentliggjort. Han takkede og gav et velfortjent kompliment til kunstneren. Han sagde, at han troede, at folk, der kiggede på billedet fremover, ikke ville spørge, hvem er den mand på portrættet, men snarere, hvem har malet det portræt. Nu har Gud i vores tilfælde vist mere i en store evner. En patient er et levende vidnesbyrd på kirurgens evner efter en større operation, og en dødsdømt mand efter en benåding af sin herskers barmhjertighed. Vi er begge dele. Udstillinger af Guds frelsesværk og trofæer, som viser hans nåde. Det er ret vildt at tænke på, at i al evighed vil du faktisk bære et trofæ, et bevis på Guds store nåde. Amen. Jeg ved ikke, om jeg har tænkt på evangeliet på den her måde før. Det tror jeg ikke. Måske har jeg. Hvis jeg studerede teologi, har jeg måske. Men ellers så tror jeg ikke normalt, man tænker på det. Men jeg synes, det er så fantastisk igen at vokse i vores forståelse, dybden af evangeliet og hvad det virkelig betyder. Men som vi så i Efeserbrevet 1, og som vi også ser her, så er evangeliet, det peger altid på Gud. Den pris Gud han fortjener for hans nåde imod os. Og det er vigtigt, at vi lever i lyset af det, at vi tænker på det, at vi ikke bliver, vi ikke oprøjer os selv, eller at vi lige pludselig bliver stolte. Og jeg vil også sige til jer, jeg går ofte og tænker på Efeserbrevet 1, eller 2, 1-10. Fordi det netop fortæller os, hvem vi var før Kristus, hvad Gud han har gjort i hans nåde, og hvem vi er i dag i Kristus. Og det sætter os, i hvert fald mit liv og mit perspektiv, altid i det rette lys. Fordi jeg ved, det var ikke fordi jeg gjorde noget, det var ikke fordi jeg var noget. Tværtimod, det var alene på grund af Guds nåde i mit liv. Lad mig opsummere her til sidst. Hvis det ikke havde været for Guds nåde, så vil Paulus ord i Efeserbrevet 2, 1-3 stadigvæk beskrive os, ligesom den stadigvæk beskriver alle mennesker, som faktisk ikke er frelste i dag. Vi vil have været døde i vores synd, ulydighedens børn og under Guds dom. Men kære venner, lad os med glæde i vores hjerter takke Gud, at han i sin rige barmhjertighed, store kærlighed og overvældende rige nåde og godhed mod os i Kristus, har gjort os levende, frelst os, ophøjet os med Kristus for al evighed til hans ære. Amen. At Guds nåde mod os, den skinner i al dens glans i lyset af vores syndige liv før Kristus. Og i næste uge, der vil vi se nærmere på Efeserbrevet 2, 8-10, og vi vil se nærmere på Guds liv, hvad han har gjort for os og vores liv i Kristus. Lad os bede. Far, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, når man tænker på storheden, din storhed, din store nåde mod os i Kristus. Ja, tak er langt fra nok her for virkelig at vise vores taknemmelighed til dig. Vi er så taknemmelige her, fordi du har udvalgt os og sendt Kristus til at dø for vores synder på korset, at du lod ham begrave og opstå igen, og at du sendte Helligånden til at gøre os, give os liv og tro på Kristus. Kære Gud, jeg beder om, at vores liv må være en levende lovsang for dig. En levende tilbedelse for dig. At vi må leve et liv her, der er dig til behag, fordi du er værdig. Åh Gud, du er så mægtig, så barmhjertig, så kærlig. Det er hvem du er her. Og vi takker dig inderligt, at vi i Kristus må kende dig for evigt og altid. Og kære Gud, jeg beder også om, at vi må være frimodige. At vi må dele vores vidnesbyrd om din nåde i vores liv. Og far, jeg beder om, at vi må se flere og flere mennesker blive frelst ved din nåde. At din Helligånd må virke liv i deres hjerter, i deres støde, stenhårde hjerter. Så de må tro, så de må omvende sig, så de også må smage din nåde, som vi har gjort. Og Herre, jeg beder om, at nu når vi kommer til nadvermåltiden, at vi må have et ufatteligt stort taknemmeligt hjerte for din godhed og nåde mod os i Jesu navn. Amen.